V úvodnom slove nám bolo čítané, že sme vykonávatelia Božej vôle. Veľmi dôležité slovo. Opakujem zo Žalmu 103. Žalm 103, verše 20 a 21. Žalm 103, 20 a 21. Dobrorečte Hospodinovi jeho anielia, silní hrdinovia, ktorí činíte jeho slovo, hotoví počuť hlas jeho slova. A potom dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy vojska, jeho svetoslužobníci, ktorí činíte jeho vôľu. Boh zjavuje svoju vôľu svojim služobníkom a prorokom, posiela ich. On mal apoštolov, mal skutočne ľudí, ktorí s ním boli spojení, ktorí hovorili skrze pomazanie a inšpiráciu Svätého Ducha, od Boha hovorili, áno, Boh hovoril skrze nich. Niečo podobné môžeme čítať v liste Židom v 1. kapitole, verš 13 a 14. Židom 1, 13 a 14. A ktorému z anielov povedal kedy, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Či nie sú všetci svetoslužobnými duchmi posielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie? Vo verši 7 stojí a o anieloch hovorí, ktorý činí svojich anielov vetrami a svojich svetoslužobníkov plameňom ohňa. Keď je evanjelium ohnivo v duchu zvestované, tak to má svoje oprávňanie, svoje opodstatnenie, pretože Pán povedal predsa sám, ako stojí napísané, že On činí svojich služobníkov plameňmi ohňa. Dnes mi ležia na srdci dve veci. Poprvé, dať krátky prehľad o tom, čo sa teraz týka politickej konštelácie, pokiaľ zasahuje do biblického proroctva. Vy predsa viete, že na tomto mieste nemáme ani ten najmenší úmysel politicky sa angažovať, ale ak určité udalosti a to, čo sa deje, zasahuje do prorockej časti priebehu konečného času, potom je potrebné, aby sme na základe Svätého písma veci osvetlili, o nich hovorili, aby sme tak získali náhľad a dokonca prehľad o tom, čo sa teraz deje. A potom i slovo o tom, ako môžeme prísť k Pánu. Predtým, ako sa pustíme do tohoto preberania slova, chcel by som sa krátko venovať časti zo Zjavenia 19 vo verši 11, pretože tu je náš Pán opísaný ako verný a pravdivý. To bolo zdôraznené už na úvod. Zjavenie 19, verš 11. A videl som nebo otvorené, a hľa, zjavil sa biely kôň a ten, ktorý sedel na ňom, volal sa verný a pravdivý. a v spravodlivosti súdi i bojuje. Kto číta tieto slová, verný a pravdivý, nemôže inak, ako myslieť na to, že taktiež stojí napísané, že my máme zostať verní až do konca, že máme vytrvať, aby sme aj my boli korunovaní. Pokiaľ ide o priebeh nášho času, tak stále znovu zdôrazňujeme, že skutočne žijeme blízko pred návratom Ježiša Krista. To musíme jednoducho tak teraz od Boha zariadené vidieť a prijímať. To nie sú veci, ktoré si my predstavujeme alebo staviame do priestoru, ale jednoducho a prosto treba povedať, že čas milosti, deň spásy, mal začiatok a bude mať i koniec. A keď sa tento deň spásy a milosti skončí, vypukne strašný deň Pána, deň Božích súdov, deň, ktorý bude horieť ako pec. Keď čítame biblické proroctvá, môžeme vidieť ich naplnenie na najrozličnejších úrovniach. V súčasnosti ide hlavne o Izrael a okolité národy. A k tomu nech je predsa povedané nasledovné. Čokoľvek sa i deje a čokoľvek sa odohráva, jedno je veľmi jasné. Na záver sa celý svet obráti proti Izraelu. Nám sa to nepáči a ani to nesúvisí s nejakými národnými myšlienkami, ale Boh si Izrael raz vyvolil. Mám to ja spochybňovať? Nie. My hovoríme spolu s prorokom Izajášom, totiž Izraelu v mene Pánovom žehnáme a prajeme im šťastie a spásu. Priniesol som si so sebou novinový článok o tom mimoriadnom Husajnovom sne. A vy viete, existujú ľudia, ktorí skutočne snívajú a iní snívajú to, čo oni sami tak majú vo svojej predstave. A obzvlášť v anglicky hovoriacich krajinách je to bežné, každodenné, že niekto povie, mám sen. Ale to ešte nemusí znamenať, že ten človek v noci spal a potom mal nejaký sen. To môže taktiež znamenať, a v 99% prípadov to znamená, že on má nejakú predstavu, ako by tie veci mohli byť. Stručne vám to prečítam, niekoľko riadkov. Citát. Zvesť proroka. Svoj sen, v ktorom sa mu mal zjaviť prorok Mohamed, opisuje Saddam Hussein podľa kuvajtských novín tak a tak. Prorok sa mi zjavil vo sne. Pekná vec. Celý v čisto bielom, ale zjavne niečím znepokojený. O proroku Boží, povedal som mu, čo je to, čo odo mňa žiadaš? A on odpovedal, prišiel som, Saddam, aby som upriamil tvoju pozornosť na veľkú chybu. To sa pekne počúva. Čo je to, o prorok? Spýtal som sa. A on povedal, vidím, že tvoje rakety sú nesprávne namierené. Zaujímavé. Vidím, že tvoje rakety sú nesprávne namierené. Ako to? Spýtal som sa. A on odpovedal, nesmerujú správnym smerom. Pekná vec. V súčasnosti totiž mieria na Saudskú Arábiu, totiž tam, kde je sústredená celá tá armáda, a nie na Izrael. Pochopili ste to? Čítam ďalej. Že? Citát. Ako to? Spýtal som sa. Nesmerujú správnym smerom. Aký je ten smer, ktorý si praješ, o proroku pánov? Spýtal som sa. A on odpovedal, ty poznáš ten smer a mal by si to napraviť. Konec citátu. Áno, on pozná ten smer. On ten smer veľmi dobre pozná. A to sa čoskoro i musí stať. A bude to i napravené. A na záver stojí Saddam, podľa novín, mal skončiť slovami. Prorok náhle zmizol a zdá sa mi, že prišiel len preto, aby učinil túto poznámku. Nuž, dobre, tú poznámku predsa i učinil a celý svet si to už všimol, akým smerom všetko bude cieliť a kam sa to uberať. Chcel by som k tomu, aby sme to vedeli, už som to raz povedal, povedať, že ešte nie sme celkom tak ďaleko a napriek tomu by som chcel prečítať niekoľko biblických miest. To prvé, a síce pre nás všetkých veľmi dôležité, to prvé z knihy Jozueho, prvá kapitola, aby všetci navždy vedeli, že to bolo Božie rozhodnutie, že tých 2,5 kmeňa, Ruben a Gád a pol kmeňa Manasésovho, aby tieto 3 kmeňa, alebo tieto 2,5 kmeňa, dostali svoje územie na východ od Jordánu a nie na západ, ako ostatní. Jozua, kapitola 1, verše 12 až 15. A Rúbenovcom, Gádovcom a polovici pokolenia Manasesovho povedal Jozue, pamätajte na slovo, ktoré vám prikázal Mojžiš, služobník Hospodinov, keď povedal, Hospodin, váš Boh, vám dal odpočinok, dajúc vám túto zem. Vaše ženy, vaše deti a váš dobytok zostanú v tejto zemi, ktorú vám dal Mojžiš z tejto strany Jordána. A vy pôjdete pripravení do boja na druhú stranu pred svojimi bratmi, všetci údatní mužovia silní a pomôžete im, dokiaľ nedá Hospodin odpočinutia i vašim bratom, ako dal vám, a dokiaľ nezaujmú aj oni do dedičstva zeme, ktorú im dá Hospodin, váš Boh. Možno ešte poslednú časť. A budete ňou vládnuť dedične zemou, ktorú vám dal Mojžiš, služobník Hospodinov, tuto za Jordánom na východ slnka. Vlastne som chcel dnes do poludnia so sebou priniesť mapu, ktorá presne ukazuje, aká veľká je tá oblasť, ktorú Boh Izraelu pridelil. Takže ten, kto pozná Bibliu, ten vie, že to nie je Izrael, kto nejakú zem okupuje, ale to dnešné Jordánsko okupuje veľkú časť zeme, ktorá je vlastne podľa Božieho určenia určená izraelskému národu, a im patrí. Ale pretože politici toto slovo nerešpektujú a možno to tak ani nevedia takýmto spôsobom, musia to podnecovať, aby mohli nakoniec zasadiť Izraelu posledný úder. K tomu by som chcel čítať niekoľko biblických miest, to prvé z Ezechiela 38 a zdôrazňujem, že ešte to nie je tak ďaleko, ale všetky prípravy sú už dôkladne nacvičované, aby to neskôr správne vyšlo. Teraz je ten problém východne od Jeruzalema a Izraela. Pri tomto poslednom boji to bude severne od Jeruzalema na rovine Megiddo, ktorá leží presne na druhej strane pohoria Karmel. To sme často pozorovali počas ciest do Izraela. Ezechiel 38, verš 4 až 8. Tu je nám povedané, čo sa bude diať a kto sa na tom bude hlavne podieľať. A zavrátim ťa, Ezechiel 38, od verša 4, a zavrátim ťa, alebo prilákam ťa a dám ti obrúčky do tvojich čelustí a vyvediem ťa i všetko tvoje vojsko, kone i jazdcov, ktorí všetci sú bezvadne oblečení alebo v plnej výzbroji, veľké zhromaždenie s pavézami a so štítami, všetko takí, ktorí narábajú mečami, Peržan, Etióp a Pút s nimi, tí všetci opatrení štítom a lepkou, alebo prilbou. A ďalej je tu uvedené až do konca verša 7. A teraz čítam verš 8. Po mnohých dňoch budeš navštívený, alebo dostaneš príkaz. Na konci rokov prídeš do zeme, ktorá je navrátená od skazy meča, zhromaždená jej ľud z mnohých národov, na vrchy Izraelove, ktoré bývali ustavične púšťou, ale potom vyvedení sú z národov, budú všetci bývať bezpečne. Hneď potom, v tej istej kapitole 38, verše 14 a 16, druhá časť, verša 14, takto hovorí Pán Hospodin, či azda toho dňa, keď bude môj ľud Izrael bývať bezpečne, toho nezvieš? A prídeš zo svojho miesta, z najďalších krajov severa, ty i mnohé národy s tebou, jazdiaci na koňoch všetci, koľko ich bude, veľké zhromaždenie a mnohé vojsko. A pôjdeš hore na môj ľud Izraela ako hustý oblak, pokrývajúci zem. Bude to v posledných dňoch. Kapitola 39, Ezechiel 39, verš 2 až 7. Nebudem čítať všetko, len stručne verš 2 a možno 3. A zavrátim ťa, alebo prilákam ťa, povediem ťa a dovediem ťa od najďalších krajov severa hore a dopravím ťa na vrchy Izraelove. A tak ďalej. A tak ďalej. Mohli by sme toho mnoho čítať. Pre nás je dôležitý verš 9, kde stojí napísané, že 7 rokov budú páliť tie zbrane, ktoré potom zostanú, Potom tam nebudú potrebovať žiadny olej, to bude tiež dobré, ani žiadny iný horľavý materiál. A vo verši 12 stojí, dom Izraelov ich bude pochovávať, aby očistili zem 7 mesiacov. V skutku to tedy dôjde tak ďaleko, že keď teraz národy tam pochodujú, aby prinútili Husajna opäť Kuvajt opustiť, ale potom pod inou nadvládou, totiž zo severu od Izraela, taktiež pochodujú ako armáda, aká tu nebola od počiatku vekov, a to, aby potom vykonali tento ničivý úder. Ale potom Boh zasiahne z jasného neba a povie až potiaľto. Ďalej už nie. Potom sa Boh oslávi. Chcel by som k tomu čítať z Joela 2 a Joela 4, aby som vám ukázal, že to súvisí s dňom Pána, ktorý bude predsa dňom súdu. V deň Pánov sa stane mnoho vecí. Jednou z toho bude práve toto. Joel, kapitola 2, od 1. verša až po 3. Trúbte na trúbu na Sione a kričte na vrchu mojej svetosti. Nech sa trasú všetci obyvatelia zeme, lebo prichádza deň Hospodinov, lebo je blízko. A teraz vás prosím o jedno. Dávajte dobrý pozor, čo stojí priamo po tom úvode v súvislosti s dňom Pánovým, ktorý prichádza. Čítam verš 2. Deň tmy a mrákavy, deň oblaku a hustého mraku, ako ranná zora, rozprestrená po vrchoch, tak mnohý ľud a mocný jemu podobného nebolo od veku ani po ňom viacej nebude až do rokov pokolenia a pokolenia. Vojenský ľud mnohý. Takže deň Pánov stojí v spojení s týmto veľkým posledným vojenským konfliktom na území Izraela. A Boh tam teda učiní koniec so všetkými tými, ktorí si trúfli vytiahnuť proti jeho ľudu. I ten pojem Svetá vojna je nám v Svetom písme odovzdaný. Joel, kapitola 3, možno od verša 9. Áno, možno predsa len po verš 12. Joel 3, od verša 9 až 12. Rozhláste to medzi národami. Vyzbrojte sa do svetej vojny, podľa nemeckého prekladu. To je slogan celého islamského sveta. Pre nich je to svetá vojna. Boli krížové výpravy rímskej cirkvi, to boli všetko tzv. Sveté vojny. Ale teraz ide o tú poslednú svetú vojnu. Potom stojí, zobuďte hrdinou, nech pritiahnu, nech výjdu hore všetci bojovní mužovia. Skujte svoje motyky na meče a svoje srpy na kopie a slaboch nech povie, som hrdina. Ponáhľajte sa a poďte všetky národy zo všetkých strán a zhromaždite sa. Daj, o Hospodine, aby ta zostúpili tvoji hrdinovia. Nech sa zobudia národy a povstanúc idú hore do údolia Jozafatovho, lebo tam sa posadím, aby som súdil všetky národy naokolo. My sa nikdy neradujeme z vecí, ktoré nie sú dobré. Bolo by nám milšie, keby už tu stálo napísané, že celý svet príde k Pánu. Všetci ho poznajú a budú ho uctievať. Než sa to stane, musí sa stať ešte mnoho iného. Prorok Zachariáš už písal, ako to bude pri tomto poslednom vysporiadaní, konflikte, totiž, že vtedy na nich príde Boží trest, ale nie len to, ale i to, že použijú zbrane, a nie len zbrane, ale i jedovatý plyn, ktoré už raz boli pripravené. Zachariáš, kapitola 14, verš 12. A to bude rana, ktorou raní Hospodin všetky národy, ktoré budú bojovať proti Jeruzalemu. Jeho telo bude hniť, kým bude stáť na svojich nohách, a jeho oči sa rozlejú vo svojich dierach a jeho jazyk zhnie v ich ústach. A stane sa toho dňa, tak sa to stane pri tej poslednej bitke. To, čo teraz prichádza, je len prípravou na tú vec. A či už tak, alebo onak, po tom, čo bude Kuvajt vyprázdnený, bude na Izrael vyvíjaný taký silný tlak, aby uvoľnil západný breh a pásmo Gazy. A oni to neučenia, to je veľmi jasné, lebo je to pre nich životne dôležité. A potom príde ten okamih, keď dôjde k zjednoteniu armád, ako sme to čítali, aké nebolo od večnosti. Tie etapy sú opísané v prorokovi Izajášovi. Nestane sa to všetko naraz. Koniec bude prirodzené to najdôležitejšie, ten najdôležitejší úder. Ale u proroka Izajáša v 17. kapitole čítame Izajáš 17, verš 1, od verša 1. Breme Damašku, hľa, Damašek bude musieť uhnúť, takže nebude mestom, ale bude hromadou rozvalenín. Opustené budú mestá Aroera, budú pre stáda a budú ležať a nebude toho, kto by poplašil. Zanikne pevnosť z Efraima a kráľovstvo z Damašku, a čo do ostatku sírov, budú ako sláva synov Izraelových, hovorí Hospodin zástupov. Existujú, a aj tu, teraz v kapitole 19, kde sú nám podrobnejšie opísané jednotlivé etapy vedúce k tomuto cieľu, Izajáš 19, vo verši 16 stojí, toho dňa bude Egypt ako ženy a bude sa triasť a strachovať pred kývnutím ruky Hospodina zástupov, ktorou zakýva proti nemu. Ďalej potom čítam vo verši 18. Toho dňa bude 5 miest v egyptskej zemi, ktoré budú hovoriť kananejským jazykom a budú prisahať Hospodinovi zástupov. A tak ďalej. Potom stojí vo verši 22. A Hospodin bude biť Egypt ranami, bude byť a uzdraví a navrátia sa k Hospodinovi a dá sa im uprosiť a uzdraví ich. Ako prvé s Egyptom. A vy predsa viete, keď bola vtedy uzavretá zmluva medzi Egyptom a Izraelom, celý arabský svet sa obrátil proti Egyptu. A tu sa ďalej píše od verša 23, to tiež už v súvislosti so Sýriou alebo Asýriou, Izajáš 19 od verša 23, toho dňa bude hradská z Egypta do Asýrie a Asýrovia prídu do Egypta a Egypťania do Asýrie a Egypťania i s Asýraňmi budú slúžiť Hospodinovi. Toho dňa bude Izrael tretím k Egyptu a k Asýrii, bude tretím členom zmluvy s Egyptom a Asýriou, ako požehnanie uprostred zeme, pretože ho požehná Hospodin zástupov a povie, nech je požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk Asýria a moje dedičstvo Izrael. Radujeme sa z toho, že Boh myslel na všetko. K tomu ešte jedno slovo z proroka Zachariáša z 12. kapitoly, že nie len dva národy budú milostivo prijaté, ale celý svet a všetky národy Pána poznajú a potom mu budú slúžiť. Zachariáš, kapitola 12, verš 9. A stane sa toho dňa, že budem hľadať, zahľadiť všetky tie národy, ktoré prídu na Jeruzalem. A teraz kapitola 14, verš 16. Zachariáš 14, verš 16. A stane sa, že každý, kto pozostane zo všetkých tých národov, ktoré prídu proti Jeruzalému, budú prichádzať hore z roka na rok, aby sa klaňal kráľovi Hospodinovi zástupov a aby slávil slávnosť stánkov. Ako už bolo povedané, Boh má nádherný plán, že sa ľudstvo proti nemu stavia a taktiež národy sú pod panstvom nepriateľa a preto sa tak nedokážu podriadiť Božej vôli, bude potrebné na konci použiť násilie alebo moc, aby bolo vykonané konečné zúčtovanie, aby potom tí, ktorí pozostanú v týchto národoch, mohli Pánu slúžiť. V zásade vzaté, nie sú to predsa nikdy tí ľudia v tých krajinách, ale vodcovia v týchto národoch, ktorí vyvolávajú všetku tú núdzu. Keby sme sa dnes obrátili na tie masy ľudí v rôznych krajinách a spýtali sa ich, chcete vôbec, aby sa toto alebo ono dialo? Oni to nechcú. Ale tí vodcovia, ktorí sú pod nadvládou Satana, musia činiť určité veci, pretože nemôžu inak. Teraz by som chcel prejsť ku druhej časti, ktorá je dôležitejšia, a čítať k tomu z Markovho evanjelia zrovna v súvislosti so včerajším večerom. Marka, kapitola 2. Verím, že je to slovo, udalosť, ktorá je nám všetkým veľmi dobre známa. Marka, kapitola 2, od prvého verša. Potom, po niekoľkých dňoch, zase vošiel do Kafarnauma a počulo sa, že je v dome. Zastavme sa tu na okamih. Náš pán sa vrátil do Kafarnauma, tam predsa celý čas prebýval. A keď sa rozniesla správa, že je doma, to bol ten bod. Že prišiel, že je prítomný, že je tam. Keď sa táto správa rozšírila, stojí vo verši 2 a hneď sa zišli mnohí, takže sa už nemohli pomestiť ani ku dveriam. A hovoril im slovo Božie. Stalo sa známym, že pán sa vrátil. Radujem sa z toho slova vrátil sa domov, alebo vrátil sa. Vy predsa viete, alebo poznáte to miesto zo Starého zákona, to slovo Ikabod, sláva pánova, odstúpila. A keď sa potom sláva pánova navráti, keď sa pán vráti do svojej cirkvi, keď sa to stane známym, a to sa musí stať na konci dní, my nie sme spokojní s tým pozorovať prorockú časť, vrátane politického vývoja v Izraeli a všetkého, čo k tomu patrí. My by sme to chceli prežiť, že pán sa navráti do svojej cirkvi a že sa to nejako stane známym, že sa vrátil. Že môže byť prítomný, ako zasľúbil. Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. A taktiež, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja v ich strede. Včera večer sme to nielen počuli, ale vlastne sme to prežili. Čo sa stane, keď je pán skutočne prítomný? Kdekoľvek bol, tam sa ľudia zhromažďovali. Hriešnici dostali odpustenie, posadnutí boli oslobodení, chorí boli uzdravení. Spása Božia sa zjavila tam, kde bol Ježiš prítomný. Nie len slová o Božom kráľovstve, ale moc Božia bola zjavená na všetkých tých, ktorí prišli, aby pána počuli. Oni prišli taktiež preto, aby ho prežili. A my si to jednoducho musíme postaviť pred oči. Nestačí len prichádzať a počúvať. Musíme prichádzať s úmyslom počuť, veriť a Boha prežiť. Ak by toto mohlo byť to poradie, potom by sme aj my videli Božiu slávu. Pretože hľaďte, stále platí, že Boh je verný a pravdivý. On nemôže svoje slovo zrušiť. On musí byť na konci taký, aký bol na začiatku. Pretože on je alfa a omega. Ten istý včera, dnes a ten istý na všetku večnosť. Stalo sa to nielen počas dní pána. Dialo sa to aj v čase apoštolov, že tá istá služba pokračovala a prítomnosť Božia sa zjavovala skrze nadprirodzené pôsobenie medzi tými, ktorí uverili. To isté sa musí opakovať. Nemôže to byť inak. Jedine, že sa uspokojíme s formou nábožnosti a moc naďalej zapierame. My by sme chceli, že by bola Božia moc zjavená a slovo kríža je Božou mocou všetkým, ktorí voň veria. Čítam ďalej. Verš 3. A prišli k nemu nesúci porazeného, ktorého štyria niesli. A keď sa pre zástup nemohli priblížiť k nemu, odkryli strechu tam, kde sa Ježiš nachádzal, a prelúpiac sa spustili ložu, na ktorej ležal porazený. Akú lekciu si z tohoto môžeme vziať? Pre tých, ktorí Boha už prežili, to bolo takou túžbou iných ku Pánu priviesť. Nech to stojí, čo to stojí. Oni nemohli premýšľať alebo nad tým uvažovať. Čo teraz na to povie ten majiteľ domu? Čo si pomyslia ľudia? Ten, kto verí, ten niekedy koná aj proti tomu, čo by sa z hľadiska rozumu mohlo zdať prirodzené alebo podľa denného poriadku. Ale deje sa to vždy pri plnom rozume. Nestojí napísané, že by pri odstraňovaní strechy alebo krytiny niekomu niečo padlo a na hlavu a niekomu ublížilo. Oni to veľmi múdro učinili. To, o čo tu ide, je nasledovné. Ľudia, ktorí Boha prežili, ktorí už boli v prítomnosti Pánovej, na ktorých sa Božia moc zjavila. Oni učinia všetko, nasadia všetko preto, aby priviedli aj iných k nemu. A tam ich spustili, kde on práve je. Nech to stojí, čo to stojí. Teraz jedna otázka, adresovaná nám všetkým. Môžeme sa s tým porovnávať? Je takéto presvedčenie, takýto ťah, taká túžba v nás? Pochopili sme, že ľudia sú stratení a pochopili sme, čo to znamená, že jedna duša má u Boha väčšiu cenu ako celý svet? I to sme počuli včera večer. Tá flegmatickosť, ktorá sa rozšírila medzi všetkými veriacimi aj medzi nami, musí skončiť. Musíme Boha nanovo prežiť. Musí nás zachvátiť svätá horlivosť, aby sme mohli iným presvedčivo hovoriť, o čo ide. Keď nehovoríme z presvedčenia, majú sa potom tí druhí nechať presvedčiť tým, čo hovoríme? Už v žiadnom prípade. Musí to byť čerstvé, živé svedectvo o tom, čo sme my s Bohom osobne prežili, a potom si i tí ostatní všimnú, že to neprichádza odtiaľto z hlavy, z uvažovania, ale z toho, že sme vnútorne uchopení z toho, čo sme my osobne s Pánom prežili. Teraz čítame verš 5. A keď videl Ježiš ich vieru, povedal porazenému: synu, odpustené sú ti tvoje hriechy. Pán hľadel na vieru tých, ktorí ho priviedli. Človek môže veriť aj za iných. A tu predsa vidíte, pre nich to bola záležitosť srdca. Išlo im o to zo srdca. Nie len pozrime sa, čo sa bude diať. Nie, oni boli presvedčení, že sa to stane a preto konali vo viere a spustili tohoto muža pred pána. Keď Ježiš pozdvihol svoj zrak a videl ich vieru, totiž vieru tých, ktorí odkryli strechu, ktorí tam urobili dieru, ktorí vynaložili všetko úsilie, aby tohoto muža mohli spustiť nadol, keď Ježiš videl ich vieru, povedal tomu porazenému synu, odpustené sú ti tvoje hriechy. To je to prvé. Najprv uzdravenie duše, spojenie s Bohom, odpustenie, ktoré nám bolo darované, to je vždy to prvé. Ale to nie je to posledné. Uzdravenie v tomto prípade, ako ho vidíme, k tomu taktiež patrí. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal porazenému, on pohliadol a videl ich vieru. Ale potom nehovoril k tým, ktorí verili. Potom hovoril ku tomu, ktorý bol v núdzi, ktorý potreboval pomoc. K nemu hovoril, môj synu, tvoje hriechy sú ti odpustené. Niečo väčšie a dôležitejšie nemôže pán človeku povedať. A k tebe dnes môže povedať, môj synu, moja dcéro, tvoje hriechy sú ti odpustené. To je tá najmocnejšia zvesť, ktorú Boh človeku môže dať. Tvoje hriechy sú ti odpustené. A my sme to už často zdôrazňovali. Je to napísané i v Lukášovi 24 a na iných miestach, že pokánie a odpustenie hriechov má byť kázané všetkým národom. Boh nechcel inštitúciu s mnohými vecami, s vyzdobenými oltármi, pokrytými zlatom a tak ďalej, s mnohými sviečkami, aby boli ľudia tak ohromení budovou, že si myslia, že tu musia uctievať. Áno, áno, koho a čo? Snáď tú krásu? To predsa nie je správne. Boh chce byť uctievaný a síce v duchu a v pravde. Tu i tam, len aby som to videl, som to učinil v Achenskej katedrále, v Kolínskej katedrále a na podobných miestach. V mladosti som navštevoval takéto miesta a sledoval som, čo sa tam deje. Ľudia sú mimo seba, hlboko dojatí, celá tá nádhera, ktorú tam je vidno. Áno. A k tomu prichádza ešte tá nábožnosť. Už aká nábožnosť? Kam to smeruje? Všetko to odvádza, odchyľuje od jednoduchosti, v ktorej sa Boh v Kristovi zjavil. A všetky tie veci, ktoré od toho odchyľujú, nie sú od Boha. Pochopili sme to? Nikdy nezabudnem. Videl som sochu, myslím, že to bolo v Manile, v hoteli Hilton. To mala byť socha Krista z medi a bola celá taká ošúchaná a obohnitá, by som takmer povedal. Bolo mi to tak ľúto, ale potom som prihliadal stále znovu, ako ľudia vchádzali práve do tejto malej kaplnky, aby sa tam potom kláňali. Áno, komu? Tomuto obrazu? To nie je Kristus Boží. Náš Pán Ježiš Kristus vstal tretieho dňa z mŕtvych. On žije. On 40 dní hovoril so svojimi učeníkmi o Božom kráľovstve. Potom vystúpil do nebies a teraz sedí po pravici majestátu a čaká, kým mu nebudú všetci nepriatelia položení ku nohám. A stojí napísané, nesmieš si učiniť žiadnu podoby, ani žiadneho obrazu, ani toho, čo je hore na nebi, ani toho, čo je dole na zemi a tak ďalej. Nesmieš to uctievať a kláňať sa tomu. Je mi to veľmi ľúto. Bolí ma, keď sa musím týchto vecí dotýkať. Najradšej by sme sa vlastne pridali ku širokej mase bez akéhokoľvek odporu. Nemôžeme to učiniť. Máme pred Bohom zodpovednosť voči ľuďom. V Jánovi 4:24 stojí, že Boh hľadá takých modlitebníkov, ktorí ho uctievajú v duchu a v pravde. A Boh je duch. A preto musí byť uctievaný v duchu a v pravde. Vy viete, na tomto mieste nehovoríme nič o nikom, ale mám celú knihu o Fatime a o všetkých tých ľuďoch i o poslednom pápežovi, ktorý tam značením uctieva sochu Márie, ktorá samozrejme stála veľa peňazí. Keby to bol videl prorok alebo apoštol, verím, že by urobil to, čo Hiskiáš, vzal by kladivo a udrel by do toho. Z bohoslužby sa stalo modlárstvo. A to musí byť ľuďom povedané. Oni sú vedení do bludu v mene Krista. A to tak nesmie byť. Dôležité je, aby sme poznali, že reformácia pokračuje, až kým nebude dosiahnutý ten bod, že na konci, teraz, pred návratom pána, cirkev Ježiša Krista dosiahne svoj stav, aký mala na začiatku v prakresťanstve. Späť ku nášmu textu, verš 5 ešte raz. Keď Ježiš poznal ich vieru, povedal porazenému, môj synu, tvoje hriechy sú ti odpustené. Verš 6. Lež sedeli tam niektorí zo zákonníkov a rozmýšľali vo svojich srdciach, čo tento tak hovorí? Rúha sa. Kto môže odpúšťať hriechy, krome jediného Boha? A hneď poznal Ježiš svojim duchom, že takto rozmýšľajú v sebe a povedal im, čo to rozmýšľate vo svojich srdciach? Prečo tak rozmýšľate vo svojich srdciach? Čože je ľahšie? Čože je ľahšie? Povedať porazenému, odpustené sú ti hriechy, a či povedať, vstaň a vezmi svoju ložu a choď. To jedno predsa nemožno skontrolovať, ale to druhé áno. Ak počujeme len to prvé a potom povieme, tvoje hriechy sú ti odpustené, kto to môže skontrolovať, či sa v duši niečo stalo alebo nie? Ale vieme, že keď to pán povie, tak sa to deje. Aj keď to očami nevidíme a nemôžeme skontrolovať. Ale aby to vnútorné, čo sa stalo, bolo potvrdené ako pravdivé, pán do svojej služby zahrnul aj to vonkajšie. A spýtal sa tu, čo je ľahšie povedať? Tvoje hriechy sú ti odpustené? Alebo vstaň a vezmi svoju ložu a choď domov. Pre nás všetkých je jasné, že keby som teraz ako zvestovateľ Evanjelia smel povedať nejakému človeku, tvoje hriechy sú ti odpustené, tak sa to dá činiť. To ešte ide. Keby som však mal niekomu povedať, kto leží na lôžku, vezmi si svoje lôžko a choď domov, to by bolo už trochu ťažšie. potom by sa možno jazyk trochu zadrhol u nášho pána. To bolo oboje rovnaké. On mal plnú moc odpúšťať hriechy, mal moc uzdravovať chorých a tú istú moc má i dnes. A povedal, možno by som to mal tiež raz prečítať, aby všetci vedeli, že to tak stojí napísané v Biblii. On povedal skutočne pri prvom poslaní, keď posielal tých 10 a potom ešte tých 70, ale tu čítam z prvého poslania v Matúšovi v 10. kapitole od verša 6, Matúš 10 od verša 6, ale radšej iďte k strateným ovciam domu Izraelovho. Iďte a kážte, hovoriac, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Nemocných uzdravujte, malomocných očistujte, mŕtvych krieste, démonov vyháňajte, darmo ste dostali, darmo dajte. Patrí to ku zvestovaniu evanjelia. A ako sme to i včera večer tak krásne počuli, to bolo veľmi nádherné, keď Boží muž povedal, ak by za mnou niekto prišiel a mňa prosil o uzdravenie, musel by som mu povedať, to nedokážem. A prečo to Boží muž nedokáže? Pretože to už Pán učinil. Ja nemôžem učiniť to, čo On už učinil. On nás zachránil. On nám odpustil. On nás uzdravil. My máme dočinenia s dokonaným a dokončeným dielom vykúpenia. My, ako zvestovatelia slova, hovoríme ľuďom len to, čo Boh už pripravil a čo už vykonal. Tým, ktorí zo srdca veria, že im Boh v Kristovi odpustil, môžeme povedať, tebe bolo odpustené. To nie je, prepáčte, také ako v rímskej cirkvi, že sa tam niekto spovedá a potom jeden druhému odpúšťa. A niekto sa ma spýtal, áno, kto odpúšťa tomu, kto odpúšťa tomu druhému? Kto jeho oslobodí? A úplne na záver sa celá vec zhrnula, zosumarizovala a potom vznikla otázka, áno, a kto potom odpúšťa tej úplnej hlave, hore? Veď tá sa v priebehu cirkevných dejín na seba naložila najväčšiu vinu. Kto tej odpustí? Hľaďte, nie sú to ľudia, ktorí odpúšťajú. Boh odpúšťa. Ale keď my evanjelium zvestujeme, zvestujeme odpustenie, ktoré nám Boh všetkým z milosti daroval. A kto tomu môže veriť, ten to môže prežiť a stačí, aby už len Bohu za to ďakoval. Tu, v Markovi 2, myslím, máme veľmi dobrú lekciu. Možno to ešte dočítam do konca. Ďalej tu stojí vo verši 10. Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má právo a moc odpúšťať hriechy na zemi, rečie porazenému, hovorím ti, vstaň, vezmi si svoju lož a choď domov. Ten bod a tá vec, ktorá tu k tomu patrí, je nasledovná. Tu stojí, aby ste vedeli, že Syn človeka má plnú moc, má právo. Ten, kto dobre čítal misijný príkaz, tam hovorí Pán, ja dávam vám moc nad všetkou mocou nepriateľa. A predtým, ako dal Pán posledný misijný príkaz v Matúšovi 28, povedal, mne je daná všetká moc na nebi i na zemi. a túto svoju božskú moc a autoritu dal tým, ktorých povolil zvestovaním evanjelia, aby mohli zvestovať jeho slovo v jeho moci a aby ľudia potom mohli prežívať odpustenie a uzdravenie z milosti. Porozumeli sme tomu? Je to božské povolanie. Nebol to nejaký Pavol alebo nejaký výnimočný boží muž v našej generácii. Je to Božia moc, ktorá sprevádza zvestovanie evanjelia, pretože slovo kríža je bláznostvom tým, ktorí hynú, ale tým, ktorí veria, je Božou mocou. A tak nech je i medzi nami zjavené, že sme nielen kázali to isté evanjelium, ale že Boh dáva tie isté veci ako sprievodné javy, ako potvrdenie toho, že odpúšťa hriechy, nech sa on dotkne i chorých a uzdraví ich. Potom máme potvrdenie, že sa niečo aj vo vnútri odohralo, ale či už vo vnútri, alebo navonok, alebo oboje, alebo oddelenie jedno od druhého, Boh pôsobí vždy podľa toho, čo my všetci potrebujeme. V každom prípade je to pravda, že Pán vtedy i dnes nemôže svoje slovo nechať vrátiť sa prázdne, ale ho potvrdzuje. Zhrňme to v skratke. Ľudia počuli, že Pán sa vrátil. Oni vedeli presne, kde bol. A ľud prúdil dohromady. A tí, ktorí Boha už prežili a vedeli, čo je schopný vykonať, nepriniesli len jedného človeka alebo niekoho, kto má len trochu bolesti žalúdka, ktoré môžu prichádzať a odchádzať. Oni priniesli skutočne kritický prípad muža, ktorý bol ochrnutý, ležal na nosidlách, takého muža priniesli. Oni mali vieru a chceli, aby bol Pán uctený a oslávený. Oni priviedli ťažký prípad. My ako ľudia, keby sme si mohli vybrať, vždy by sme si vybrali ten najľahší prípad, aby tá vec mala aspoň trochu nádej na úspech. U Boha sa zdá to byť presne naopak. Čím väčšia núdza, čím ťažší prípad, o to lepšie pre všemohúceho Boha. Nepovedal snáď, je snáď mne niečo nemožné? A my by sme činili dobre, ak by sme tu i tam pozreli nahor a povedali, Pane, Stvoriteľu neba i zeme, ktorý si všetko, celý vesmír, stvoril skrze svoje slovo, tvojim všemohúcim slovom sa to stalo. A ak dnes vyslovíš slovo, stane sa to. Keď ty povieš nejakému slepému, buď vidiaci, potom je ten slepý vidiaci. Ak ty povieš ochrnutému, buď uzdravený, potom je uzdravený. Slovo Božie je slovo Božie. A ono vždy vykonáva to, ku čomu bolo poslané. Za každým, keď počujem kázanie brata Branhama, som oboje, radostný i zarmútený zároveň. Radostný z toho, že Boh našiel muža v našej generácii veľmi jednoduchú nádobu, ktorú mohol použiť a požehnať. Muža, ktorý skutočne videl videnia ako proroci. Nikdy nezabudnem na ten deň, keď som ja sedel naproti nemu a doslova, slovo za slovom mi povedal 3. decembra 1962, čo mi pán povedal 2. apríla toho istého roku. Nie len na duši, na duchu a na tele som osobne videl, prežil som, akým spôsobom ho Boh používal. Naplňa ma to vďačnosťou vedieť, že Ježiš Kristus je nie len ten istý, ale skutočne sa ako ten istý zjavil a slovo, evanjelium, potvrdil ako pravdu. Myslím, že nás všetkých ešte stále zarmucuje, že u nás ešte stále nie je možné povedať, poďte, pán sa k nám vrátil. Priveďte chromých, priveďte ich všetkých, ako to stojí napísané v Matúšovi 22. Pretože to je predsa to posledné volanie. To prvé zaznelo a pozvaný, každý hľadal inú výhovorku. Jeden kúpil pole a nemohol prísť, ten druhý sa práve oženil a nemohol prísť. Každý si našiel svoju výhovorku a pán bol taký zarmútený, že sa rozhneval a povedal, hostina je pripravená, stoly sú prestreté a hostia, tí pozvaní, neprišli. Preto choďte na ulice ku plotom a ohradám a pozvite každého, koho nájdete, zlých i dobrých. A hľa, sála sa naplnila hostiami. Nech sa pánu zaľúbi vrátiť sa späť do svojej cirkvi a nech sa to stane známym, že on sa vrátil. My vieme, že skrze svoje slovo k nám už prehovoril, cítime stále znovu jeho prítomnosť, ale ešte stále nie sme úplne spokojní. Sme Bohu vďační za to, čo už vykonal, a vyhliadame potom, čo ešte konať bude. Až vtedy, keď uvidíme, ako sa pred nami nanovo naplňajú skutky apoštolov, budeme môcť jasať a radovať sa. Zasľúbenie nám bolo v Božom slove dané a my ho uvidíme z milosti naplnené. Pretože toľko už dnes môžeme povedať. Boh bdie nad svojim slovom a naplňa ho v každom ohľade. Či už ide o Izrael, o národy, náboženstvo, politiku, akýmkoľvek spôsobom, Boh sám bdie nad svojim slovom a naplní ho. Nech aj my jeho nanovo prežijeme a moc jeho vzkriesenia. Radujeme sa a pozývame ostatných, aby aj oni prežili, učinili svoje prežitie s Bohom. Nech i dnešný deň a táto pobožnosť nie sú len vypočuté. Nech sme oslovení a prídeme ku pánu a vieme, on je prítomný, aby tebe, drahá duša, úplne osobne povedal, môj synu, moja dcéro, tvoje hriechy sú ti odpustené. A chorému povedal, buď uzdravený. Veríme, že on je schopný to učiniť. On to zasľúbil, že bude prítomný. On je verný a pravdivý. On to učiní. Chválené bude jeho sveté meno. Amen. Povstaňme a uctievajme ho. Nebeský Otče, vo viere prichádzame pred tvoju svetú tvár, aby sme ti ďakovali a klaňali sa ti. Pane, tvoje prorocké slovo svieti ako jasné svetlo na tmavom mieste. Vidíme, že je konečný čas a všetky veci smerujú ku svojmu naplneniu a určeniu a že tvoj príchod je blízko. Milovaný Pane, sme si vedomí toho, že čo skoro bude kázané posledné kázanie, zaznie posledné volanie a bude dnu zavolaný ten posledný, aby sa podľa Rimanom 11.26 naplnil počet. Milovaný Pane, spoločne prosíme za všetkých, ktorí pozdvihli svoje ruky. Ty znáš ich prosby, ich potreby. Ty vieš, či sú duševnej, duchovnej alebo telesnej povahy. Ty si predsa učinil úplné vykúpenie, ktoré zahŕňa celého človeka. A tak ťa prosíme, verný Pane, potvrď svoje slovo. Veríme, že nám by bolo ľahšie povedať, tvoje hriechy sú ti odpustené, ako povedať, vezmi si svoje lôžko a choď domov. Ale pre teba, Pane, je oboje rovnaké. Ty si ten všemohúci, ten verný, ten pravdivý. Ty nepoznáš žiadneho strachu. Tvoje slovo je slovom všemoci. Či už povieš, nech zem vydá stromy, či už povieš, nech vzniknú svetlá na oblohe, čokoľvek povieš, to sa stane. Ty si ten všemohúci Boh. Hovor dnes ku tým, ktorí potrebujú odpustenie. Môj synu, moja dcéro, tvoje hriechy sú ti odpustené. Nech teraz zo srdca veria, že sa to stalo podľa tvojho slova. I tí, ktorí sú chorí, majú utrpenie, ktoré lekári nedokážu vyliečiť, nech teraz veria, že máš plnú moc povedať im, môj synu, moja dcéra, si uzdravená. Páne, i tí, ktorí sú zaťažení bremenami, zlozvykmi a nedokážu si z nich sami pomôcť oslobodiť sa, ktorí sú poviazaní, či dokonca zotročení, milovaní Pane. Takto stojí napísané v Izajášovi 61 a v Lukášovi kapitola 4. Duch Boha Pána na mne spočíva, aby som zvestoval poviazaným oslobodenie. Páne, cítime tvoju prítomnosť. Ty si v našom strede, aby si svoje slovo na nás všetkých potvrdil ako pravdu, ktorý mu teraz veria. My sme predsa nepočúvali nejakého človeka. Bolo to tvoje sväté slovo. Preto ťa prosíme, pozdvihni svoju tvár nad nami. Daruj nám úplné odpustenie, očistenie a posvetenie, preniknutie tvojim duchom až po obnovenie a znovuzrodenie skrze Svätého Ducha. Učiň nás účastnými tvojej božskej prirodzenosti, Pane. Ešte sme na tejto zemi, bojujeme s mnohými protivenstvami, musíme prejsť ešte mnohými skúškami, ale v našej duši to spieva. Ďakujeme ti, ó Pane, že si nám bol milostivý, budeš milostivý a zostaneš milostivý, až kým neprejdeme od viery k realite. Verný Bože, všetci tí, či už pozdvihli svoje ruky alebo nie, ale ak si sa dotkol ich srdc, nech teraz v tom majú istotu, že aj im bolo dané odpustenie skrze vykúpenie, ktoré sa stalo na Golgote. Verný Bože, prosíme ťa za našu krajinu, za celú Európu, za celý svet. Ty ešte raz pohni nebesiami i zemou a ešte raz učini veľké veci a potvrď svoje slovo. Pane, nech ešte i my prežijeme ten deň, keď budeme môcť pozývať ľudí a dokonca prinášať i tie najťažšie prípady s istotou. Ty, ó, Pane, môžeš učiniť všetko. Čo je choroba? Čo je smrť a peklo pred Tebou? Ty si to všetko porazil a premohol. Ty si víťaz z Golgoty. Ty si tretieho dňa vstal z mŕtvych a hovoríš, dávam vám moc nad všetkou mocou satana. Daruj milosť, že by sme to vo viere prijali a potom to i uplatňovali v dôvere v teba. Odporúčam ti všetkých, ktorí svoje životy dnes tebe posvetili. Príjmi ich, lebo takto stojí napísané. Všetkým však, ktorí ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. My veríme a preto sa to stalo ku sláve a cti tvojho mena. Ďakujeme ti za to v Ježišovom mene. Amen.